vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər proqramının həftə sonu buraxılışına qulaq asırsınız. Həftə boyu xəbərətərdə efirə getmiş və hələ də sizin üçün maraqlı ola biləcək müsahibə və reportajları bir daha sizə çatdıracağıq. Proqramı mən aparıram, Ülker Akif qızı. Xatırladım ki, bizi PEK-də və internetdə dinləmək imkanınız var. İnternet ünvanımız 3wazadlıqradiosu.az-dır. Bu dəfə xəbərətərdə nələrdən xəbər tutacaqsınız? Nabukko samitində hər öz sözünü dedi. Bəs yekun qərar necə verildi mi? Bu qış qaz sınağına çəkilən Avropa alternativ qaz kəməri istəyinə çatacaq mı? İlin ilk görüşü. Qarabağla bağlı prezidentlər növbəti dəfə görüşdü. Görüş öncəsi gözləntilər və baş tutan görüş. Bu barədə də danışacaq. Azərbaycanlı jurnalistin qatilini tapmaq üçün də beynəlxalq istintaq aparıla bilərmi? Bunun üçün hansı addım atılmalıdır?
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Parlament qış tətilindən qayıdır. Yaz sesiyasında nələri həll eləyəcək? Bu suala da cavab axtaracaq. Dalğanı dəyişməyin, başlayırıq.
Ölmək var, ölmək yoxdur. Bu, həqiqi vətənpərəslərin təbliğ etdikləri ən müqəddəs bir şəhərdir.
Bu, Məmməd Əmir Rəsulzadənin radiomuzun arxivində qorunub saxlanan səsidir. Bu həftə yanvarın 31-də Məmməd Əmir Rəsulzadənin doğumunun 125-ci ili tamamlandı. Demokratik Cumhuriyyətin təməlini qoyanlardan biri. Azərbaycanda dövlətçiliyin möhkəmlənməsində xüsusi rolu olan dövlət xadimi, Müsavat Partiyasının banisi, ideoloq, ədəbiyyatçı Rəsulzadənin. Rəsulzadə yarım əsrdən bir qədər çox yaşadı, amma ömrünün yardan çoxunu Azərbaycanın müstəqilliyinə həsr etdi. Bu yolda ailəsini, vətənini itirdi. Bu yolda məhrumiyyətlər gördü.
28 Mayıs 1918-də istiqlalını elan etməklə Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini fikirlənmişə keçirildi. İstiqlal elanı üzərinə qurulan Milli Azərbaycan hükuməti az zamanda məmləkətdə çox böyük işlər gördü. 100 ildən bəri əsgərlikdən məni edilən Azərbaycanda bir ordu yarattı. Sosial sahədə əsaslı islahata girişdi. Kəndçilərə toplaq vermək üçün qanunlar hazırladı. Fəhlələrin haqlarını qorumaq üçün tədbirlər aldı. Xalqı öz ana dilində oxutmağa başladı. Türkçəni dövlətin rəsmi dili elan etdi. Orta və ali məktəbləri açdı. Hakimiyyət millət meclisinin əlində idi. Parlamentdən etimad almadıqca heç bir hükumət iç başında qala bilməzdi. Məmləkətdə tam bir azadlıq vardı.
Rəsulzadə yenidən vətənə qayıda bilmədi. Azərbaycanın 1918-ci ilin mayında qaldırılan üç rəngli bayrağının yenidən dalğalandığını da görmədi. Pərən-pərən düşən ailəsindən də xəbər tuta bilmədi. Amma sovetlərin möhkəmlənməsində müstəsna xidməti olan Stalinin ölüm xəbərini eşitdi. Heç vaxt ümidini itirməyən Rəsulzadə 2-ci Dünya müharibəsində azərbaycanlı əskərlərdən legion yaratdı. Son günlərinə kimi yazdı, yaratdı, mübarizə apardı. Və son anda da Azərbaycan dedi.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Rəsulzadənin 125 illik yubileyi Azərbaycanda dövlət səviyyəsində qeyd olunmur. Rəsmi qurumlar bunu belə əsaslandırır ki, Cumhuriyyətin qurucularından Rəsulzadənin fərqləndirilməsi başqalarına qarşı ayrı seçkilik olardı. Amma müxalifət bunu qısqançlıq kimi qiymətləndirir. Rəsulzadənin 125 illiyinin sönük keçməsinin səbəbini tarixçi alim, millət vəkili Cəmil Həsənli ilə aydınlaşdırmağa çalışmışıq.
Mən hesab edirəm Rəsulzadənin yubileyi keçirilməlidir və indicə siz bir söz dediniz ki, güya rəsmi hakimiyyət orqanları istəmir ki, Rəsulzadə ilə obri cümhuriyyətin quruculuğunda iştirak etmiş adamlar arasında fərq qoysun. Mənə elə gəlir ki, bu fərqə ehtiyac yoxdur. Elə Rəsulzadənin də Topçubaşovun da, Xan Xoyskunun da və Usud Bəylinin, Həsən bəy Ağayevin, ümumiyyətlə cümhuriyyət liderlərinin yubileyləri, yəni onların 100, 110, 115, 20, 125, 30 və s. yubileyləri keçirilməlidir. Hesab eləyirəm ki, cümhuriyyətin liderlərinin, Azərbaycanda cümhuriyyət quruculuğunda iştirak edənlərin hamısına çox böyük sayğı ilə, hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Onların bu millətin boynunda haqqı böyükdür. Onlar Rəsulzadə demişkən, Azərbaycan coğrafi lingvistik bir kəlmə ikən ona siyasi məzmun veriblər. Bu dövləti yaradıblar, Azərbaycanın varlığını bütün dünyaya bəyan eləyiblər. Ona görə də onlar tariximizin çox şərəfli və şanlı insanlarıdır. Ve bu prosesin bütövlükdə lideri de Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olubdu.
Cəmil bəy, siz parlamentin üzvüsünüz, deputatsınız ve gələn həftə artıq fevralın ikisində parlamentin yaş sessiyası başlayır. Parlamentdə bu məsələni qaldırmağı düşünürsünüz mü?
Əlbəttə, parlamentdə bunu qaldırmaq olar, amma sadəcə olaraq artıq parlamentdə məsələ qaldırılanda Rəsulzadənin doğulduğu gün arxada qalacaq. Yəni bu bir növ, necə deyərlər, ancaq sadəcə olaraq burada iraq tutmaq olar ki, niyə bu qeyd olunmadı? Yer gəlmişdə mən demək istəyirəm ki, ötən il Azərbaycan parlamentinin yaranmasının 90 illiyi çox təmtaraqlı şəkildə qeyd olundu və mən arzulayardım ki, bax, elə təntənəli şəkildə qeyd etmək Cümhuriyyət liderlərinə də, ayrı-ayrı Cümhuriyyət liderlərinə də tətbiq olunsun.
Sizcə niyə qeyd olunmur? Bunu izah edə bilərsiniz. Bəziləri hesab edir ki, bu müsavat ideologiyası ilə sovet ideologiyası toqquşur. İndi hakimiyyətdə olanlar da daha çox sovet, komünist təfəkkürlü insanlardır. Ona görə qısqançılıq var. Bu fikirlə razılaşırsınız mı bir tarixçi alim kimi?
Allah, burada çox amillər var. Birincisi odur ki, Rəsulzadə istər bir ideoloq kimi, istər bir təşkilatçı kimi və qurucu kimi tarixdə çox böyük bir iş görübdü. Bununla biz ancaq iftixar hissi keçirtməliyik. İkinci bir tərəfdən Müsavat Partiyasının yaradıcısıdır və həmin illərdə millətin təhlükəsizliyi, zamanın o sərt formada qoyduğu şərtlər daxilində millətin qorunması, nəinki millətin qorunması, eyni zamanda onun dövlətləşməsi Rəsulzadə ilə və Müsavat Partiyası ilə bağlı idi. Azərbaycanın bir dövlət olaraq dünyada tanıdılması və ölkənin suverenliyinin bərpa edilməsi, onun sərhədlərinin toxunulmazlığının təmin edilməsi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı idi ki, bunun rəhbəri, lideri, qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə idi. Şübhəsiz ki, burada müəyyən bir tarixi qısqanclıq var. Heç şübhəsiz ki, Rəsulzadənin Müsavat Partiyasının lideri olması da burada bu qısqanclığı doğuran amillərdən biridir. Amma bütün bunlar hamısı çox xırda məsələlərdir. Millət öz tarixində yetişdirdiyi Rəsulzadə kimi adamlarla fəxr eləməlidir və dövlətin də millətin də borcudur ki, bunu qeyd eləsin. Əgər dövlət qeyd eləmirsə, millət və bunun çeşidli təşkilatları özündə güc tapıb, iradə tapıb bunu qeyd eləməlidir.
Tarixçi alim millət vəkili Cəmil Həsənlini eşitdik. Bu həftə həm də Avropa ölkələrinin rəhbərlərinin bir araya gəlməsi ilə yadda qaldı. Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə Nabukko samiti baş tutdu. Nabukkoya qoşulan ölkələr bu kəmərin çəkilməsinə bir daha öz razılıqlarını bildirdilər. Samitdə Prezident İlham Əliyev də çıxış etdi. Dedi ki, Azərbaycanın Nabukkoya qoşulub-qoşulmamaq qərarı onun qazına verilən qiymətdən asılıdır. Rusiyadan yan keçən Nabukko kəməri Xəzər regionundan təbii qazın Türkiyə vasitəsilə Avropaya çatdırılmasını nəzərdə tutur. Azərbaycan bu layihə ilə bağlı qərar verməkdə niyə tərəddüd edir? İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin dediklərini eşitdik.
Natiq bəy, prezidentin dediklərini eşitdiniz və necə qiymətləndirirsiniz? Yəni Azərbaycan sizcə maraqlı görünürmü bu layihədə iştiraka?
Ümumiyyətlə Azərbaycan qərar verməklə bu layihədə iştirak edib etməmək haqqında son qərarı verməkdə biraz qərarsız görsənir. Yəni çox çalışdıqca bunu məsələni uzatmaq istəyir. Bu da heç də iqtisadi məsələlərlə bağlı deyil. Burada siyasi məsələlər var. Budapeşt konfransının gündəliyində də diqqət yetirsək, gündəlikdə duran birinci məsələ hansın ki, ölkələr indi müzakirə eləyir, Nabukko layihəsinin siyasi dəstək mövzusudur. Bütün bunları nəzərə alsaq, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycan hələ də son qərarını verməkdə biraz çətinlik çəkir və bu da iqtisadi deyil, siyasi məsələlərlə bağlıdır. Prezidentin qazın qiyməti haqqında dediyi məsələ isə bir balaca gələcəyə nöqteyi nəzərindən maraqlı görsənir o mənada ki, Nabukko layihəsi həyata keçirilməyə başladıqda qazın qiymətinin necə olması hələ indidən proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Çünki qazın qiyməti birbaşa olmasa da dolara yolla neftin qiymətinə bağlıdır və gələcəkdə bu qiymət hansı səviyyədə olacağını indidən Avropa dövlətləri heç Azərbaycana deyə də bilməzlər. Açıqlamaların birində də prezident qeyd elətdi ki, bizim Rusiya ilə Qazpromla danışıqlarımız gedir və təkliflər almışıq və onu dəyərləndiririk. Və bu bir dolayısı və birbaşa ona göstəricisidir ki, Azərbaycan Nabukko layihəsində iştirak sonacan həm Rusiya ilə, həm də Avropa dövlətləri ilə bu barədə danışıqlar apararaq özünün həm iqtisadi, həm də siyasi maraqlarını təmin etmək istəyir. Azərbaycan hökuməti çalışacaq ki, sonacan bu balansı qorumağa çalışsın. Yəni, həm Rusiya ilə, həm Nabuka layihəsi də maraqlı olan Avropa dövlətləri ilə anlaşmağa çalışsın. Hətta bir kompromis qərar qəbul oluna bilər ki, təqribən qazı yarı bölərək yarısını Rusiya vasitəsilə, yarısını isə Nabuka vasitəsilə gələcəkdə Avropaya çıxartma haqqında da belə bir kompromis qərar da qəbul oluna bilər ki, bu da yenə deyirəm, heç bir iqtisadi maraqlardan deyil, siyasi maraqlardan ileri gələcəkdir.
İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin dedikləri idi bu. Bu həftə ölkə başçısının iş qrafiki səfərlərlə zəngin olub. İlham Əliyev Macarıstandan sonra İsveçrəyə yollanıb, Davosda keçirilən Ümumdünya İqtisadi Forumunda iştirak etmək üçün. Forum çərçivəsində ölkə başçısı Ermənistanın prezidenti ilə də növbəti dəfə görüşüb. Bu barədə az sonra, indi isə ondan danışaq ki, prezidentlərin görüşü ərəfəsində belə bir təklif gəldi. Dağlıq Qarabağ azərbaycanlılarını təşkilatlandırmaq lazımdır. Onlara danışıqlarda iştirak üçün status verilməlidir. Adətən buna bənzər təkliflərlə həmsədrlər çıxış edirlər. ATƏT Minsk qrupunun Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan həmsədirlər. Amma bu dəfə təklif Azərbaycandakı bir qrup politologun dilindən eşidildi. Prezident İlham Əliyevə müraciət edən politologların öz arqumentləri var. Aralıq sazişi imzalanarsa, tərəflər buna hazır olmalıdır, danışıqlarda icmaları təmsil edənlər olmalıdır və s. və ilaxıra. Bəs görəsən, aralıq sazişinin imzalanması bu qədərmi yaxındır ki, artıq Dağlıq Qarabağ icmasının statusu və danışıqlar aparmaq üçün status məsələsi gündəmə gəlir. Səadət Akif qızının reportajı.
Aralarında politolog və QHT təmsilçisi olan bir qrup adam Prezident İlham Əliyevə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının təşkilatlandırılması istəyi ilə müraciət edib. Onlar təklif edirlər ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisi status alsın və rəhbər orqanın seçki yolu ilə formalaşması üçün ayrıca qanun hazırlansın. Müraciət müəlliflərindən biri olan politolog Zərdüş Əzadə deyir ki, əgər Dağlıq Qarabağ erməniləri bir icma kimi özlərini tanıtmağa çalışırlarsa, nəyə görə Azərbaycanlı əhalisi də bir icma kimi özünü təqdim etməsin? Onun fikrincə, əgər Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisi özünü icma kimi tanıtdıra bilsə, münaqişənin həlli ilə bağlı gedən proseslər barədə onlara da məlumat vermək öhdəliyi olar.
Danışıqlar çox bir çətin mərhələdədir. Ola bilsin ki, bu yaxınlarda hansısa bir aralıq razılaşması əldə edilir. Amma əgər belə bir razılaşma əldə edilərsə, həm erməni icmasının, həm Azərbaycanlı icmasının bunu qəbul etməsi üçün həmin bu icmaların nümayəndələrinin, demokratik seçilmiş təfsir hüququnə malik nümayəndələrinin böyük rolu tələb olacaq. Və sonradan əgər belə bir hadisə baş versə, Azərbaycanlılar qayıtsalar, bunlar orada ermənilərlə birgə yaşamalılar, eləmir. Bunların bütün önəmli qoşunlar əgər gəlsə, onların komandanlığı ilə səlahiyyəti danışıqlar aparmaq üçün kimsə lazımdır. Bunu həmin demokratik seçilmiş Azərbaycanlı icmasının rəhbəri, Azərbaycan hökuməti ilə razılaşmış şəkildə həyata keçirə bilər.
Müraciətdə nə təklif olunur?
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının təşkilatlandırılması və seçili rəhbərlik institutlarının yaradılması mexanizmlərinin işlənib hazırlanması ilə bağlı işçi qrupun dövlət komissiyasının yaradılması.
Milli Məclisin Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının təşkilatlandırılması ilə bağlı hüquqi bazanın yaradılması üçün zəruri olan qanun və düzəlişlər işləyib hazırlanması.
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisinin statusu və onun rəhbər orqanının seçki yolu ilə formalaşması üsulu ilə bağlı ayrıca qanunun hazırlanması.
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisi arasında azad və şəffaf səs vermə yolu ilə yeni rəhbər qurum və şəxsin seçilməsi və onların ölkə daxilində və xaricində Azərbaycanlı əhalisinin maraqlarını təmsil edən rəsmi şəxs və qurum kimi tanıdırılması.
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisinin rəhbərliyinin münaqişə ilə bağlı beynəlxalq tədbirlərdə fəal iştirakının təmin edilməsi və gələcək mərhələlərdə erməni əhalisi ilə bərabər hüquqlu şəkildə sülh prosesində iştirak etmək üçün hazırlanması.
Millət vəkili İqbal Ağazadə isə bu təklifləri Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun saymır. O hesab edir ki, Azərbaycanın öz ərazisində milliyyətindən asılı olmayaraq heç bir topluma hər hansı status verilməməlidir. İqbal Ağazadənin fikrincə, Dağlıq Qarabağ əhalisinin Milli Məclisdə iki nümayəndəsi var və təklifdə nəzərdə tutulan seçkili rəhbər qismində onlar və ya onlardan biri çıxış eləyə bilər.
Yox, əgər prezident tərəfindən, necə ki, Araz Əzimov status alıb Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı əlahiddə prezidentin nümayəndəsi kimi danışmağa, icra strukturunun nümayəndəsi kimi danışmağa da icma adından prezidentin təyin etdiyi adam və ya Milli Məclisdə təmsil olunan deputatlardan birinin təmsil yetərlidir, mən hesab edirəm.
Qeyd edək ki, son aylara qədər Qarabağ icmasının təmsilçisi qismində Şuşanın keçmiş icra başçısı Nizami Bəhmənov çıxış edirdi. Minsk qrupunun həmsədrləri də bölgəyə gələndə rəsmi şəxslərlə yanaşı onunla görüşürdü. Nizami Bəhmənov sentyabrın 13-də vəfat edəndən bəri bu cür görüşlər keçirilmir.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədik. Az öncə dediyim kimi politoloqların bu təklifi prezidentlərin görüşü ərəfəsində gündəmə gəldi. İlin ilk görüşü yanvarın 28-də Qarabağdan minlərlə kilometr uzaqda Veçrənin Sürüx şəhərində baş tutdu. Görüşdən öncə həm yerli politoloqların, həm də ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braysanın gözləntiləri eyni idi. Konkret nəticə əldə olunmayacaq. Beynəlxalq böhran qrupunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Təbib Hüseynovun görüş öncəsi dediklərini eşitdik.
Təbib bəy, sizcə prezidentlərin Sürüx görüşündə önəmli addımlar atıla bilərmi, yoxsa siz də əksəriyyət kimi yenə heç nə gözləmirsiniz?
Bu bir prosesdir. Hər şeydən əvvəl biz proses haqqında danışmalıyıq. Konkret nəticələr isə mən də düşünürəm ki, bu görüşdən bəlkə də ola bilsin ki, biz görməyəcəyik. Lakin proses olaraq hal-hazırda tərəflər Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri və Xarici İşlər Nazirləri Madriddə edilən təkliflər əsasında müzakirələri davam etdirirlər.
Sizcə Madrid təklifləri münaqişənin sülh yolu ilə həllinə gətirib çıxara bilərmi?
Burada konkret münaqişə necə həll olunacaq yekun cavab verilmir. Bu Madrid prinsipləri bir neçə ümumi bəndlərdən ibarətdir və bunlara daxildir. Münaqişənin sülh yolu ilə yalnız həll edilməsinə Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri razılıq verir bir mənalı şəkildə. İkincisi, ermənilər və erməni qüvvələri Dağlıq Qarabağın ətraf rayonlarından mərhələli şəkildə çıxarılır. Həmin ərazilərə beynəlxalq qüvvələr yeridilir. Azərbaycanlıların həmin ərazilərə qayıdışı təmin olunur. İqtisadi əlaqələr bərpa edilir. Bundan sonra bir neçə ildən sonra Dağlıq Qarabağın statusu haqqında səs vermə keçirilir. Və bu səs vermənin madallıqları da, yəni necə keçirilməsi, hansı coğrafi ərazidə keçirilməsi, hansı şərtlərlə keçirilməsi açıq məsələlərdir. Hal-hazırda bu ümumi prinsiplərdir və bu ümumi prinsiplər ətrafında müzakirələr gedir. Amma madallıqlar və konkretika, bu detallar, bu əlbəttə ki, prinsiplərin tərkib hissəsi o qədər də deyil. Bu növbəti mərhələdə ümumi siyasi sülh sənədinin tərkib hissəsi olmalıdır. Odur ki, hal-hazırda Madrid prinsipləri haqqında biz deyəndə, biz unutmamalıyıq ki, bunlar ümumi prinsiplərdir ki, çərçivə sənədidir ki, bunun əsasında gələcəkdə sülh sənədi razılaşdırıla bilər tərəflər arasında.
Təbii ki, ilkin növbədə tərəflər razılığa gəlmək üçün, tutaq ki, Madrid təkliflərini, o detallarını işləmək üçün nəyə razılaşmalıdırlar? İlk addım olaraq prezidentlər hansı addımı atmalıdırlar?
Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətlərində müzakirələr başlanmalıdır. Bu təkliflərin mahiyyəti haqqında, bu təkliflərin üstün və mənfi cəhətləri haqqında müzakirələr getməlidir. Çünki yekun nəticədə Madrid təklifləri onu nəzərdə tutur ki, bir neçə ildən sonra, 10-15 ildən sonra məsəl üçün, səs vermə yolu ilə azərbaycanlılar və ermənilər Dağlıq Qarabağın gələcək statusunu birlikdə müəyyən edəcəklər.
Təbib Hüseynovla müsahibəni dinlədik. Prezidentlərin görüşü baş tutdu, amma danışıqların detalları yenə də 7 qapı arxasında qıfıllı qaldı. Başqa sözlə, bu görüşdə nə danışıldığı, nə müzakirə edildiyi yenə bəlli olmadı. Bəs bu cür məlumatlar verilməlidirmi, yoxsa nəticəyə varmaq üçün məxfilik şərtdir? Düzdür, beynəlxalq qurumlar israrla deyirlər ki, məxfiliyə son qoyulmalı, əhali məlumatlandırılmalıdır. Çünki istənilən halda sonuncu qərarın verilməsində xalq da sözünü deməlidir. Bəs bu yerdə beynəlxalq və ya yerli hüquq nə deyir? Bu məsələni Cəhadət Akif qızı araşdırıb.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin İsveçrədəki sonuncu görüşünün detalları barədə yenə də açıqlama verilmədi. Artıq neçənci dəfədir ki, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı apardığı danışıqlar barədə təfərrüatlı məlumatlar verilmir. Bəzi hallarda isə qeyri-rəsmi səviyyədə elə məlumatlar açıqlanır ki, danışıqların məğzinə aydınlıq gətirməsə də ictimaiyyəti bir müddət məşğul eləyir. Məsələn, bir neçə il əvvəl Sankt-Peterburqda Robert Köçəryanın danışıqları yarımçıq kəsib ayaq yoluna getməsi Bakıda uzun müzakirələrə səbəb oldu. Ya da yerli ictimaiyyət danışıqlar prosesi ilə bağlı məlumatı Minsk qrupu həmsədrlərinin birindən alır. Məsələn, Madrid paketi barədə Amerikalı həmsədir Matthew Braysa danışmışdı. Ekspertlərin müşahidəsinə görə son illərdə yerli ictimaiyyət Dağlıq Qarabağ danışıqlarından kənar saxlanır. Onların fikrincə, Azərbaycan rəsmiləri bir çox hallarda ya xəsisliklə danışır, ya da ümumi məlumat verməklə kifayətlənirlər. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin sədri Əfəs Həsənov deyir ki, münaqişə ilə bağlı aparılan proseslər barədə seçicilərə məlumat vermək vacibdir. Amma o hesab eləyir ki, rəsmi səviyyədə verilən açıqlamalar danışıqlarla bağlı real vəziyyəti əks etdirmədiyindən, onlar tanınmış politoloqların, ictimai xadimlərin rəylərini, analizlərini sıravi sakinlərə çatdırmağa qərar veriblər.
Rəsmi televiziyalarda və yaxud tamamilə hakimiyyətin mövqeyini dəstəkləyən televiziyalara bunların çıxışlarına yol var. Ancaq o çıxışları deyirlər ki, onlar birbaşa hakimiyyətin maraqlarını təmin edən çıxışlardır. Yəni alternativ yanaşmalar yoxdur. Alternativ çıxışlar olmadığı üçün insanlar da bilmirlər. Sonrakı addımları nə ola bilər və Azərbaycan ictimaiyyətinin böyük əsəriyyəti nə düşünür? Biz o baxımdan fikirləşirik ki, məhz o insanlar ki, onların internetdə, qəzetə çıxışı yoxdur. Biz onları qəzet materialları hazırlayıb, analitik daha çox belə ekspertlərin süzgəcindən çıxmış materiallar hazırlayıb biz təqdim edək insanlara və onu biz qapıdan qapıya eləyik.
Bəzi ekspertlər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Dağlıq Qarabağla bağlı ictimaiyyətin təmsilçiləri ilə heç bir müzakirə aparmamasını, yalnız ümumi xarakterli və vədli nitqlərlə kifayətlənməsini ictimai rəyə sayğısızlıq kimi qiymətləndirirlər. Onlar keçmiş Prezident Heydər Əliyevin bəzi yazıçılarla görüşünü, Milli Məclisdə deputatların və bir sıra siyasi qüvvələrin münaqişə ilə bağlı fikirlərini dinlədiyini yada salırlar və deyirlər ki, indiki məqamda Ermənistanla danışıqların intensivləşdiyi bir mərhələdə belə müzakirələrə daha çox ehtiyac var. Bəs Azərbaycan Prezidenti danışıqları nə vaxta qədər gizli apara bilər? Qanunvericilik belə bir məhdudiyyət tanıyırmı? Dövlət hüququ doktoru Fərhad Mehdiyev deyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi siyasi müzakirə predmeti olduğu üçün bu proseslər hüquqla tənzimlənmir.
Xarici siyasətlə bağlı fəaliyyət əsasən siyasi fəaliyyət sayılır. Yəni, ümumiyyətlə deyimizdə bu hüquq normaları çox tənzimlənmir. Ona görə yəni bu məsələdə belə qəbul olunur ki, icra hakimiyyəti orqanı əgər söhbət gedirsə, o bu məsələnin onda mülahizə səlahiyyəti, diskresiyon səlahiyyəti var. Yəni bunu gizli apara bilər. Yəni bu yəni hüquq norması ilə bunu qiymətləndirib demək ki, bu hüquqa ziddir, bunu demək mümkün deyil.
Hüquqşünas Erkin Qədirli də hesab eləyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məlumatların əl çatımlığı daha çox siyasi mədəniyyət göstəricisidir. Onun fikrincə, avtoritar ölkələrdə hakimiyyətin çəkinəcəyi müxalifət, müstəqil mətbuat olmadığından ölkənin taliyə yüklü məsələləri barədə təkbaşına qərarlar verməyə meyillər yaranır. Erkin Qədirli deyir ki, İlham Əliyev danışıqları gizli apara bilər, amma hər hansı ciddi sənəd imzalanması, dövlət adından vədlər verməsi məqamı gələndə buna hüquq qarışır. Yəni, müvafiq qanunvericilik gizli sənəd imzalanmasını qadağan eləyir.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədik. Qısa fasilədən sonra Xəbərətərin həftə sonu buraxılışı davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində Xəbərətərin həftə sonu buraxılışını dinləyirsiniz. Bizə 3w.azadlıqradiosu.az saytından və peykdən qulaq asa bilərsiniz. Bu həftə olub keçənlərdən isə mən danışıram. Ülkər Akif qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Parlament qış tətilindən qayıdır. Yaz sessiyası başlayır. Deputatların masasının üstünə xeyli qanun layihəsi qoyulub. Bəs bu layihələr arasında sıravi Azərbaycanlını maraqlandıran, birbaşa onun dolanışına, işinə gücünə toxunan qanunlar da varmı? Məsələn, illərdir gözlənən əmanətlərin qaytarılması və təhsil haqda qanun layihəsi nəhayət bu yaz qəbul ediləcəkmi? Bu bir yana, deputatlar payız sessiyasında olduğu kimi yazı da sürpriz təkliflər, məsələn, konstitusiya dəyişikliklər kimi radikal təkliflər hazırlayıblarmı? Səadət Akif qızının reportajı.
Fevralın 2-sində Milli Məclis yaz sessiyasına başlayacaq. Parlamentin aparatı isə artıq deputatların sessiya ərzində müzakirə edəcək qanun layihələrinin siyasını hazırlayıb. Ötən sessiyada Milli Məclisin müzakirəsinə verilən ictimaiyyətdə də diqqət çəkən təhsil haqqında qanun bu sessiyada qəbul olunacağı gözlənir. Bundan başqa tikinti, rəqabət, mənzil məcəllələri də ictimaiyyətin diqqətində olan qanun layihələridir. Milli Məclisin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Mehman Qayıbov.
Şəhər salma məcəlləsinin layihəsi, könüllü fəaliyyəti haqqında qanun layihəsi, xüsusi iqtisadi zonalar haqqında, ixrac məqsədli neft-qaz fəaliyyətinə xüsusi iqtisadi rejimin tətbiqi haqqında qanun layihəsi, sonra təhsil haqqında qanun layihəsinin növbəti oxunuşda çıxarılması gözlənilir. Reproduktiv sağlamlığın qorunması və ailə planlaşdırılması haqqında qanun layihəsi, qanunvericilik təşəbbüsü olan subyektlər tərəfindən Milli Məclisə göndərilən qanun layihələrinin müzakirəsi nəzərdə tutulur.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədov deyir ki, o hələ sessiyanın iş gündəliyi ilə tanış deyil, amma hansı layihələri müzakirə edəcəklərini təxmini bilir. Nazim Məmmədov bu sessiyadan məhsuldarlıq gözləyir. Deyir ki, bəzi qanunlara özü də əlavə və dəyişikliklər təklif etmək